Tas ir vēl pie nosacījuma, kad mēs spēsim saglabāt stabilitāti, gan pilnveidojot biznesa procesus, samazinot administratīvos izdevumus. Tādējādi gadu mēs varētu noslēgt ar labu, pozitīvu rezultātu. Bet varu jums pilnīgi noteikti apliecināt, ka Latvijas dzelzceļa finansu situācija ir stabila. Viņa ilgtermiņā naudas plūsma ir pietiekama. Noteikti var apgalvot to, ka pašreizajā brīdī pašreizējais kravu samazināšana kādi pašreizajā brīdī nav par iemeslu cilvēku un darbinieku atlaišanai. Tajā pašā laikā ir normāla biznesa procesa attīstība, kā es minēju, arī administrācijas attīstība, izmaksu samazinājumi, kas notiekās jebkurā citā uzņēmumā. Un gada griezumā mēs varēsim ziņot par rezultātiem, kādi viņi ir. Bet, kā es vēlreiz gribu uzsvērt, matemātiski nekāda cilvēku un darbinieku samazināšana nav paredzēta.